vážení televizní diváci, tak je dávno známo, že Česká republika je pod vlivem oligarchů. Samozřejmě není to tu tak zlé jako v Rusku například, ale přece jenom ty vlivy na ty politiky tady jsou a oligarchové mají nejen vliv na politiku a na ekonomiku, ale také na sdělovací prostředky. A mě fascinuje, a vždycky tady vystupujeme v těchto rozhovorech trošku jako Kassandra, kterou vlastně nikdo nevnímá moc, jak jednoduché je to, jak lehké je to, aby prostě všeobecná veřejnost prostě byla fascinována nebo prostě poslouchala nebo byla ovlivňována tím, co právě jim říkají ty sdělovací prostředky, které ovládají ti oligarchové. A jak je obtížné prostě obrátit pozornost lidí, vůbec změnit ten etos k tomu, o co opravdu jde. Určitě všichni si pamatujete na to, jak v roce 2015 se mainstreamovým sdělovacím prostředkům podařilo v České republice vytvořit naprosto virtuální kampaň nenávisti a strachu z neexistujících uprchlíků. Nikdo se nezabývala do dneška, se nezabývá tím, že skoro milion lidí v České republice, možná víc, je postiženo brutálními exekucemi, což v podstatě není asi nikde na světě. No a podobný případ je teď s tím globálním oteplováním. Když se někdo ozve, tak se proti tomu zvedají hlasy, že jde o extremisty, komunisty a tak dále. Máme v dnešním rozhovoru Lidských listů pana Radka Kubalu z organizace Reset. Ta vypracovala velmi podrobnou a velmi důležitou závažnou analýzu ohledně toho, jak podnik oligarchy Křetinského drsně ovlivňuje nebo zhoršuje vyhlídky České republiky a vlastně Evropy na přechod od fosilních paliv k ekologickým obnovitelným zdrojům a také, jaké má vliv na šíření své propagandy v médiích. Pane Kubalo, jak to vlastně je a jak to bylo? Já vím, že vy jste byli označeni jako extremisti. Můžete to vysvětlit?
Dobrý den, já moc děkuju za pozvání. Je to tak, že my jsme dali dohromady v našem týmu report, který jsme trochu provokativně nazvali Fosilní hyena, o tom, jak firma Daniela Křetinského EPH, což je energetický a průmyslový holding, ale i další firmy navázané na Daniela Křetinského, tak jak ohrožují demokracii a stabilitu klimatu, a to jak v České republice, tak v Evropě i po celém světě.
A jak ji ohrožují konkrétněji tedy?
Konkrétněji je to právě tím, že ta firma EPH je třetí největší uhelnou firmou v Evropě, patří k velké trojce spolu s RWE a polskou PGE, které jako jsou největší firmy s největším množstvím vlastně uhelných elektráren na dolů. My jsme to přepočítávali a zjistili jsme, že jenom v emisích z uhlí má EPH větší emise než celé Finsko. Ale zároveň ta firma je taky, respektive jedna z firm EPH, Ustream, tak je výhradním dovozcem, je největším samostatným dovozcem plynu z Ruska, což je jedno taky z důležitých geopolitických témat současnosti. A jak ukazuje například jedna studie Ember, tak EPH je taky firmou, která má největší plynové, ze všech evropských energetických firm, tak má největší plány na rozvoj plynové infrastruktury. Takže z toho hlediska je v zásadě velkým významným ohrožením pro budoucnost klimatu. Je jedním z tahounů vlastně přechodu z uhlí na plyn a ty jejich plány se zatím nějak výrazně nezměnily ani v souvislosti s válkou na Ukrajině. Takže to je nějaký jako důvod, protože podle nás je to velká firma, která ovlivňuje vlastně podobu klimatické politiky a podobu energetiky v celé Evropě a vzhledem k tomu, jaké má plány, vzhledem k tomu, že například zdržuje konec uhlí v Německu, kde všechny ostatní firmy už přislíbily, že skončí s uhlím do roku 2030 a EPH je jediná firma, která v Německu plánuje těžit a spalovat uhlí ještě po roku 2030. Takže je vlastně takovou firmou, která zdržuje ten konec uhlí a naopak bojuje za to, aby se udál přechod z uhlí na plyn. Takže tohle hlediska je nějakým jako výraznou hrozbou pro budoucnost klimatu a klimatické politiky. Ale my se vlastně, s čím si myslím, že ten náš report je nějakým způsobem unikátní, tak i v tom, že vlastně se nezabývají jenom tou energetickou částí EPH, ale právě řeší například i vlastnictví médií, což u nás se často skloňovalo a řešilo v souvislosti s bývalým premiérem Andrejem Babišem. Ale myslíme, že je třeba o tom se bavit i v kontextu například vlastnictví médií dalšími oligarchy, jako je právě Daniel Křetínský. On vlastní média vlastně sdružené v CNC, které, mezi které patří například nejčtenější deník Blesk, patří tam Info.cz, Reflex a tak dále. A vlastně...
Jinými slovy, ta nejbulvárnější média, tak už vím, proč se to nedostane, to, co je nejzávažnější do českého tisku. To je to jasné, no, tak povídejte.
No, no, dá se tak říct, a v podstatě ty klíčoví lidi z těch médií, ať už je to Reflex, nebo ať už je to šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš, nebo šéfredaktor Info.cz Michal Půr, tak oba vlastně jako útočí, ať už na Twitteru nebo ve svých článcích na evropskou klimatickou politiku, útočí, vlastně používají výrazy jako zelený Taliban, ekoteror, takový ten klasický výraz ekoteroristi a tak dále, kterým a vlastně jakoby a v podstatě tady tím jako napomáhají ohýbat tu veřejnou debatu ve prospěch svého zaměstnavatele, ve prospěch plánů EPH, takže my jsme se snažili podat nějaký jako ucelený obrázek, řešíme tam i další věci typu to firem, které spolu vlastní Daniel Křetínský například v odpadovém biznesu, nebo taky v způsobě, jakým nakládá s biomasou a tak dále, takže jsme se snažili vlastně jako popsat spíš ten business model, který podle nás je ohrožuje jednak to klima a jednak podrývá vlastně základy demokracie už tím, že je to, že ta firma je natolik velká, že dokáže ohýbat pravidla ve svůj prospěch.
Takže je zajímavé teda znovu, že jim to teda prochází, jednak mě to přišlo v tom Německu, že přece jenom by možná to Německo mohlo být trochu méně ovlivnitelné oligarchy, to oni tam nemají zákony, že se má přecházet teda od uhlí, aspoň teda k tomu plynu, i když to je taky fosilní palivo, že jo, ale jako třeba, já nevím, jsou firmy, které, aspoň některé, ty původně fosilní firmy velké, globální, tak tvrdí, že přecházejí na obnovitelné zdroje, jako je třeba teda větrná energie nebo sluneční energie a tak dále, takže to pan Křetínský neplánuje vůbec, ano?
Jedna z těch kapitol se věnuje právě i tady té otázce. On to plánuje vlastně omezený nějaký přechod na obnovitelné zdroje, protože i pro něj je to v podstatě dobrý biznis. Plánuje to například v německé Lužici. Nicméně my zatím vidíme, jakoby naše vize toho, jak by ta energetika měla fungovat v budoucnosti, tak je založena na nějaké demokratizaci a decentralizaci. Znamená na tom, že ty obnovitelné zdroje budou v rukou převážně obcí, nějakých komunit, dejme tomu nějakých družstev, jako se to už děje v skandinávských zemích nebo právě v Německu, ale i vlastně třeba nějakých jako menších firm a tak dále. A ta snaha těch firm, jako je třeba firma Daniela Křetínského, ale i dalších energetických firm, tak je vlastně na té transformaci nějakým způsobem vydělat a ponechat si kontrolu na to.
Ano, když to přijde do místních komunit, nebo když to budou mít, jako v Německu se pokud jim prodávají solární panely, které si můžete dát na balkon a zapnout doma do zásuvky, čímž pádem snížíte svůj účet za elektřinu, to v Čechách pokud jim není. Ale slyšel jsem také, že po té, co jste kritizovali firmu pana Křetínského EPH, tak se ozval pan Schmarz, že a pohrozil vám, že vás vyhodí z vrtulníku, jako to dělal chilský diktátor Pinochet. To myslel vážně? Bojíte se, že vás seberou a hodí z vrtulníku?
To se zatím nebojím. Myslím, že to je jako současně nějakých Twitterových válek, ale ukazuje to jako způsob, jakým jako lidi, kteří jsou navázaní na křetínského média, jsou schopni vést veřejnou debatu, jakože jsou schopni vyhrožovat názorovým oponentům. Jednak na jednu stranu o nás tvrdí, že jsme extremisté, že se snažíme podrývat demokracii a zároveň vlastně v dalším tweetu hned pod tím vám vyhrožuje výlety prostě Pinochetovým vrtulníkem. Je to úplně neuvěřitelná věc, je to úplně jako mimo jakoukoliv demokratickou veřejnou debatu. A podle mě by jako pan Šmarce měl jako minimálně mému kolegovi Patočkovi omluvit, protože je to jako věc, která to, ale říkám, ukazuje to jako úroveň veřejné debaty, jakou jsou schopni lidi, kteří jsou navázaní na média Daniela Křetínského vést, a je to prostě ostuda. A jako strach nemám, to si myslím, že tak daleko ještě nejsme.
Dobře, tak mně jenom ještě jako připadá, samozřejmě se tady dostáváme k té otázce provázanosti politiků s oligarchy. Mně to zase tolik nepřekvapuje, když vychází v posledních dnech najevo, že třeba když se jednalo o pražské koalici, tak si prostě jeden hodnostář z toho seskupení Spolu vyměňoval od Pirátů, že kdyby našli něco korupčního, tak to nesmějí udat policii. No tak když je tohleto úroveň dnešní české politiky, tak asi mě nepřekvapuje, že teda poslanci pravděpodobně dělají, co vidí, co prostě chtějí prosazovat oligarchové, nebo je nějaká možnost. Víte, podívejte se, my tady, abych se k tomu vrátil takhle, když pořád mluvím o tom, jak mluvím jako Kassandra, nikdo to se o to nezajímá, nikdo to v podstatě nesleduje, označují vás za extremisty. No oni obyčejní občané proti tomu v podstatě nemůžou vůbec nic dělat. Nebo můžou? Co by měli teda lidi dělat podle vás, aby se proti aby se tomuhle nějak zamezilo?
Organizovat se, vlastně jako ta historie ukazuje, že tu moc peněz jde vyrovnat jenom nějakou mocí hnutí, sociálních hnutí ze zdola. Ukazují to vlastně.
No jenže v Praze nadšeně volí ODS, která potom je v hnutí, kde prostě se vyskytují lidé, politikové, kteří říkají, když najdete něco korupčního, tak to nesmíte oznamovat policii, tak zřejmě Pražákům tohle strašně vyhovuje, tak to asi nedojde k žádnému teda posunu někde. Organizovat se asi nebudou, Česko zahyne, protože nic v ekologických prostě problémech, ta problematika se prostě řešit nebude a pan Křetínský bude dál vydělávat, ne?
Já si myslím, já takovou pesimistickou vizi budoucnosti nemám. Já věřím, že jsme schopni, vlastně pokud se dokážeme dobře organizovat, pokud budeme mít dobré informace a pokud dokážeme dělat nějaké jako dobré kampaně a vyvinout dostatečný tlak na změnu, takže se těm nejhorším možným scénářům vyhneme. Ale abych se vrátil k tomu Křetínskému a k tomu, tak právě si myslím, že jeden z těch jako prvních kroků, které je potřeba otevřít a proto my jsme taky dali ten report dohromady, tak je právě poukázat na ty největší viníky těch problémů, té spojité krize, ať už je sociální, ať už je klimatická, ať už je to nějaká krize demokracie a EPH pro nás je jedním z těch jako viníků a jedním z těch firm, na kterých jde krásně vidět, jak ta oligarchie funguje a proč je nutné se jí vlastně nějakým způsobem postavit, proč je nutné se proti ní organizovat a proč je nutné hledat cesty, jak vlastně regulovat a omezit vliv firem a to i například až do té míry, že prostě podle nás takhle velké firmy a takhle velké korporace vlastně v podstatě nemají existovat, protože jsou příliš velké na to, že dokážou ty pravidla a tu demokracii a vůbec ty jsou schopné vlastně jako ohýbat ve svůj vlastní prospěch a jsou schopné vlastně nastavovat pravidla hry tak, aby tím vlastně vylučovala všechny ostatní menší hráče. A to podle mě právě jako tím se snažíme tu otázku otevřít a myslím, že je dobrý, že se o tom tady bavíme.
No, je to zase ta otázka toho společenského aktivismu, jestli teda se lidi zorganizují natolik, aby přesvědčili politiky, aby třeba prostě tu firmu toho pana Křetínského rozčlenili. Myslíte si, že je to reálné tohleto požadovat?
V historii už se to stalo. My jsme se hodně inspirovali například kampaní Shell Must Fall, která vlastně Shell musí skončit, teda požaduje podobné, dlouhodobě podobné cíle a myslím, že jako v historii už se staly, už se takové věci prostě udály a to i v zemích, jako jsou Spojené státy americké a tak dále. Takže podle mě jako je nutné se, minimálně je nutné otevřít tu otázku o moci korporací, o moci oligarchie a o tom, jak vlastně ovlivňují jednak naše každodenní životy, jak přispívají k sociální krizi, například tím, že Daniel Křetínský vlastně dováží plyn z Ruska a zároveň podniká v tom plynu a plyn je jednou z hlavních příčin té současné energetické krize, tak se vlastně na těch sociálních problémech výrazným způsobem podílí. Takže tohle jsou všechno otázky, které potřeba otevřít a hledat řešení, které prostě bude demokratické, které bude většinou přijímané a které vlastně bude v neprospěch těch korporací, ale ve prospěch lidí.
Děkuji vám moc krát, pane Kubalo.
Já děkuji za pozvání. Na shledanou.